høst er det 30 år siden Erlend Lo debuterte med romanen Tatt av kvinnen. Han har med andre ord vært forfatter i en såkalt mannsalder. Han har gitt ut en rekke bøker for barn og voksne, blitt oversatt til flere titalls språk og skrevet manus til filmer og tv-serier. Og han har ingen planer, heldigvis, om å gi seg med dette. Han har en særegen humor med skarpe originale observasjoner, og han ble tildelt gullruten. Gullruten? Ikke gullruten. Det kunne jo vært en litt sånn Erlendlosk pris, gullruten. Men gullruten for sitt manus til tv-serien Kampen for tilværelsen. Og han har mottatt en rekke litteraturpriser som Cappelenprisen, Bokhandlerprisen, og i 2013 fikk han Aschehougprisen for hele sitt forfatterskap. Og i høst er han aktuell med en ny og veldig typisk Lo-roman. Ifølge ham selv, og på omslaget, så står det «Det er en solskinnshistorie». Nemlig boken heter Drømmenes sykkelregister. Ta godt imot Erlend Lo. Hallo.
Hei. Gullrot.
Gullrotprisen for årets beste drømmeroman. Du, dette er bokstavelig talt en underlig historie. Kan du fortelle litt grann om handlingen i romanen?
Ja, det er jo ikke rare handlinger egentlig da. Men det handler om en ung jente, dame, som er litt ubestemmelig på flere områder. Blant annet har jeg usikker på navnet sitt. Hun skifter navn 4 ganger i løpet av historien, og skriver hele tiden brev til folkeregistret, fordi egentlig må det gå 10 år fra man har skiftet. Ja. Men hun mener det er spesielle grunner i hennes tilfelle. Da. Nei, men så driver hun og drømmer om at hun mister sykler.
Ja.
Og etter hvert så ser hun seg så lei på det, at hun lager da et register og gjør det tilgjengelig.
Ja, jeg føler det. Der var du litt kjapp, for først så ringer hun jo forsikringsselskapet sitt og er frustrert fordi jeg har blitt frastjålet sykkelen min.
Jeg har jo ikke den samme boka som du har.
Nei, men du har den boka. Du har jo skrevet den. Må... ja. Nei, fortell litt, ja, nei, ikke sant, før det kommer til et register.
Hun blir i økende grad frustrert. Nei, hun ringer litt rundt til forsikringsselskap, for eksempel, ja. Og blir nedslått når det viser seg at forsikringen ikke gjelder for sykler som stjeles i drømmet, da.
Ja.
Selv om hun kan forklare akkurat hvor det skjedde, eller ikke akkurat hvor da, fordi det er en blanding av
Tokyo og Amsterdam.
Ja, i det ene tilfellet så er det det. Og så skjer det flere ganger, og da blir jeg etter hvert ordentlig lei seg og sint da.
Mm. Og så er det sånn at hun holder en tale på, i FN.
I FN, ja. Den kan jeg jo lese når du nå snakker om
det.
For den er litt kort. Jeg vet ikke om du hadde planlagt det, men uansett.
Ja, det er planlagt at du skulle lese, så bare les du. Men ikke akkurat nå.
Skal vi se. Sara, som vi vet på tidspunktet her, da, holder tale i FN-bygningen. Det er en veldig god tale. Hun snakker om fred og om klima, men aller mest naturlig nok om sykkeltyverier. Mennesker og sykler er tett knyttet sammen, sier hun. De har et symbiotisk forhold. Folk trenger sykler, og sykler trenger folk. Ikke bare i virkeligheten, men også i drømme. Mennesker som mister syklene sine påfører smerte, og noen tar det tungt og mister omsorgsevnen, arbeidsevnen, kjæresteevnen, planleggingsevnen og evnen til å smile på fest. Verdens bruttonasjonalproduktet går ned. Dypest sett handler det om å bekjempe fattigdom og stoffavhengighet, sier hun. Alle som har vært beruset vet hvor lett det er å raske med seg en sykkel på vei hjem fra byen. Sykler blir offre i ruskapitalismens brutale spill. Babylonske straffer for bakmenn og kvinner kan være en løsning. Her må jeg bare skyte inn åpningssitatet som er fra en av de eldste lovene menneskeheten har. Hammurabis lover. If a man steals another man's bike, he shall lose an eye and a foot, even if it's in a dream. Så de kunne det allerede i oldtiden. En forsvunnet sykkel betyr dessuten økte utslipp av karbon i atmosfæren. Rekken av negative konsekvenser av sykkeltyverier er lang. Kanskje skulle man innføre amnesti for sykkeltyver en dag i året. Tyver som leverer syklene tilbake den dagen slipper å miste en fot og et øye. What do we want, roper hun. The end of bicycle theft, roper delegatene. When do we want it, roper Sara. Now, svarer en enstemmig sal. En oppløftet følelse fyller alle som er til stede. Resolusjoner vedtas. Ikke engang Russland eller Kina nedlegger veto. Alle er enige. Det blir trampeklapp. Michelle Obama kommer gråtende bort til henne etterpå. Good talk, girl. Thanks. Respect. Michelle tar seg på brystet når hun sier respect, og så peker hun på Sara på en måte som betyr wow.
Herlig. Og den talen i FN får naturligvis store følger som ikke egentlig hun har tenkt på. Fordi da får hun jo fangrupper over hele verden, blant annet i Japan. Sånn at her blir det en forretningsidé.
Etter hvert så får hun veldig mange henvendelser av folk som tror at hun har laget et forum, som de kaller det på nettet, men hun er ikke klar over at hun har laget et forum. Men så skjønner hun jo, som du akkurat var inne på, at her ligger det jo en mulighet. Det er veldig mange som er opptatt av det her og har mistet sykler i drømme, naturlig nok. Og hun aner at hvis hun bare tar så lite som 100 kroner for å registrere de syklene, så kan det kanskje bli noe. Mm. Og det gjør det jo.
Det blir en kjempeforretning.
Ja, det gjør det.
Og det kule er jo at du har tenkt på det samme. Så du har jo bakerst i boka, så står det... Du kan registrere din frastjålne drømmesykkel på dreambilregister.com.
Ja, dreambike.
Dreambike, ja, det er såpass bra engelsk at det ikke er... Ja,
men, bil er også fint ord.
Ja.
Men ja, det finnes en
men lenke. Hvordan går det med den nettstedet dreambike-register?
Jeg tar ikke 100 kroner da.
Nei.
Så det er forskjellen, det er gratis. Mm. Men man kan fra noe av registrere sykler som man har mistet i drømme, funnet i drømme. Og så har min venn Martin, som har laget denne nettsiden, funnet på en kategori som er veldig god, som heter Not Quite Lost and Not Quite Found. Så det er tre kategorier, og den siste åpner det jo totalt, så du kan egentlig registrere hva du vil. Så da kan noen andre finne det.
Men ofte med dine bøker, også med dette, så er det, jeg hørte på Knut Hoem på NRK, Så mente han at det var sånn dybde i dette, og, ikke sant, fordi hva er virkelig og hva er ikke virkelig, og så videre. Er du bare en sånn naiv humorist, eller er du rådyp?
Jeg ble veldig glad jeg leste at han følte at jeg var veldig dyp. At han måtte lese den to ganger.
Ja, han leste den to ganger på et døgn. Liksom.
Her var det virkelig mye dypt stoff. Mm. Så det er jeg veldig fornøyd med.
Ja. Men svaret på spørsmålet får vi aldri. Nei, vi kan tenke vårt.
Jeg tipper at det er så djupt at jeg heller ikke helt vet det.
Nei. Men du er jo selv en... altså, du har jo nærmest blitt en litt sånn byoriginal, fordi du kjører jo rundt på en sinnssykt høy enhjulning. Hva er det med deg? Du har skrevet bok om det også, altså et år på en sykkel. Liksom. Hva er det med deg og sykler?
Nå føler jeg at vi går litt bort fra temaet, men...
Ja, du skal få lov til å lese litt mer.
Nei, det er bare en genuin glede ved å sykle, som jeg har hatt i veldig mange år. Og så mange doblet seg, da jeg kanskje for 4-5 år siden begynte å sykle på færre hjul. Da. Mm. Fordi det er en stor kroppslig... Det er en kroppsbeherskelse som jeg ikke har opplevd før. Mm. Og som er hele tiden. Du kan liksom aldri slappe helt av.
Nei.
Så det er fascinerende. Og det er trening og hode i samme bevegelse hver dag. Så det er viktig for meg. Men her skriver jeg ingenting om Henrik
Nei, Sjøkla. Nei, nei.
Ikke et ord.
Her er det, men det er dramatiske ting som skjer med Sara, som du kaller henne, eller som du også kaller henne, og det hadde vi en sånn veldig morsomt da. Vi har jo presentert boken din for bokhandlere, også hun som skulle presentere den da, så plutselig, fordi Sara heter Sofie, og så tar hun Flexi Bell. Og så plutselig gikk det opp for henne, fleksibel? Aha! Men hvorfor i all verden driver din kvinnelige hovedperson på sånn, eller hvorfor driver du sånn på med henne?
Å skifte navn?
Ja.
Det, hun føler seg ikke helt sikker på hvem hun er. Den navnet som hun er født med får vi aldri vite. Men vi får høre at hun er ganske sint på mora som har gitt av det navnet, som vi ikke vet hva er. Og så har hun prøvd noen andre, men så når hun da kommer på fleksibel, fordi det dukker opp i en samtale, riktig nok er noen som sier fleksibel, men hun endrer på det til det blir fleksi med X og IE, og bindestrekk bell. Da er jeg på plass. Mm. Og da har jeg også, da finner jeg også ut av det her registret, og da liksom kjører livet av gårde da.
Så er det jo en liten kjærlighetshistorie her, og du har en litt sånn tafatt nabo som alt henger sammen med alt, han heter Knut, akkurat som meg.
Men, det er sant.
Ja, har du lyst til å lese noe mer fra boka? For det hadde jeg tenkt, men det er ikke nødvendigvis
som
Knut.
Når du sa nabo, så fikk jeg lyst til å lese om han andre naboen, som, ja. som er en lokkemann.
Ja.
Han heter ikke Knut da, hvis jeg finner det bare. Skal vi se.
Ja, Knut er da en litt sånn tafatt nabo som går opp og ned. Hun legger merke til at han går ut hele tiden. Og så blir han med i teamet som jobber med dette registret etter hvert, for det blir jo en sånn stor business. Men lokkemannen er ikke så koselig.
Han er også litt koselig.
Åja, han er det.
Men ikke så.
Nei.
Men nå følte jeg at jeg hadde funnet det, men jeg kan lese en annen bare sånn på veien mens jeg leter etter det da. Mm. Hun driver hele tiden og mister sykler, som sagt, og i en drøm fra Babylon så er det en hetitt som tar sykkelen. Hun er veldig lite glad i hetitta fra før, for hun har studert oldtidsting. Så her, og han fikk da naturligvis et øye og en fot fjernet fordi han tok den sykkelen. Og nå møter hun han igjen på veien mot hetittenes land da. Snart ser hun en mann foran seg på veien. Han hinker og går på krykker, og hun tar ham igjen. Det er hetitten fra dagen før. Han som måtte bøte med en fot og et øye fordi han tok sykkelen hennes. Hei, hetitt. Hei selv. Hvor er du på vei? Til hetittenes land. Det var du som tok sykkelen min i går. Ja. Nå angrer du kanskje på det. Jeg angrer veldig. Du skulle ha tenkt deg bedre om. Ja. Man må ikke ta andre folks sykler. Men den var så fin. Det hjelper ikke. Jeg fikk så lyst på den at jeg mistet besinnelsen. Det var dumt. Veldig. Og se på meg nå. Ja, du mangler en fot og et øye. Det er akkurat det jeg gjør. Dumt. Ja, det er kjempedumt. Det blir vanskelig for deg å gå. Ja. Ikke kan du sykle heller. Nei. Og det som skjer i synsfeltet til det mistede øyet, det får du ikke med deg. Nei. Der ser du, det fikk veldig store konsekvenser for deg, dette. Ja, det var kanskje vondt også. Ja, det var veldig vondt. Du skrek kanskje da de fjernet øyet ditt, og da de hugget av deg foten. Ja, jeg skrek veldig høyt, og så besvimte jeg. Huffa meg, du skulle ha tenkt deg bedre om. Ja, det skulle jeg. Men nå har du lært. Ja, nå har jeg lært. Sara sykler videre. Sånn går det når man stjeler sykler, tenker hun. I det hun kommer over en åskam, snur hun seg og ser mot hetitten en siste gang. Han hinker og går og veiver farvel med krykken, og hun vinker tilbake for å være grei. Og her kommer jeg rett til den lokkemannen.
Ja, en nemlig. Fin overgang.
I tredje etasje i Saras bygård bor det en lokkemann. Han er ikke like uflidd og slibrig som lokkemenn flest, men snarere pen i tøyet og nesten litt tiltalende. Han bruker å komme ut på trappavsatsen og stå og vente når Sara kommer. Han smiler og tilbyr henne rittersport fullmilk. Mens hun spiser slår de av en prat. Det är stort sett samma praten varje gång. Hur går det? Tack, det går bra. Hur går det själv? Jo då. Bara bra. Vad var det jag skulle sagt? Jo. Kan du tänka dig att få en chokladbit och komma in till mig en tur? Nej, tack. Ja, jag tänkte nog bara jag skulle spørre. Ja, det är i orden att du spør. Och det är grejt att du säger nej. Jag tror du vet varför jag tackar nej. Ja, jag tror jag vet det, men vi trenger ikke å snakke om det, kanskje. Jo, det trenger vi å snakke om. Nei, det synes jeg ikke. Jo, grunnen til at jeg ikke vil komme inn til deg er at du har en litt dum historie bak deg. Ja, huff, det har jeg. Og det dumme, det handler om at du er en lokkemann. Akkurat, du er en lokkemann. Ja, dessverre. Du har lokket småjenter med godteri, og du har sittet inne i noen perioder. Ja, det stemmer det. Og du har ikke helt klart å vende deg av med det. Altså, jeg forsøker, det gjør jeg virkelig. Men når du kommer ut her på avsatsen og gir meg sjokolade, så er det fordi du innerst inne har lyst til at jeg skal bli med deg inn i leiligheten din, og la meg lokke til et eller annet som jeg nesten ikke har fantasi til å se for meg en gang. Ja, innerst inne er det kanskje sånn. Men du skjønner jo at det aldri kommer til å skje. Noe i meg skjønner det, og noe annet i meg skjønner det ikke. Når du hører skrittene mine i trappen, så spretter du opp fra sofaen og finner sjokoladen og skynder deg ut. Er det ikke sånn? Jo, det er nok litt sånn. Du klarer ikke å la være. Nei, det har liksom blitt et slags mønster. Jeg vil kalle det en uvane. Ja, vi må nesten kunne kalle det det. Du må skjerpe deg. Ja, jeg må det. Greit. Men da sier vi det sånn. Du må gjerne gi meg sjokolade en annen gang jeg går forbi, men den lokkingen blir du nødt til å slutte med. Ja, jeg vet det. Ha en fin dag da. Ja, en fin dag, du også.
Det er noe med at du har en original stemme som jeg begynte med, men du, nå er det altså, som jeg også begynte med å si, var at i høst er det 30 år siden Tatt av kvinnen kom ut og du debuterte. Punkt 1, hvordan var det å debutere? Punkt 2, hvordan tenker du om at du nå har vært forfatter i en mannsalder?
Nei, debuter var jo veldig, veldig stas. Jeg hadde ikke noen forfattere i familien, og visste liksom ikke hvordan man gikk fram. Jeg synes det var kjempeskummelt, og hadde skrevet noe som jeg trodde var bra. Sendt til en konkurrent, Gyldendal, som sa nei.
Å oh, fy!
Men,
de skjønte det ikke.
Koselig avslagsbrev, da. Ja. Og så hit, og dere sa ja. Nei, det var kjempestas. Jeg hadde egentlig aldri sett for meg noen prosess etter det. Da var det noen flere år hvor jeg følte at jeg satt og sa ting i intervjuer som jeg ikke skjønte at jeg sa, og at jeg prøvde å etterrasjonalisere, og egentlig aldri hadde visst hvorfor jeg skrev noe som helst, og sånn har det jo vært i alle år. Og så sitter man og finner på den ene grunnen etter den andre, men det, jeg har blitt god til det. Men det er en trivelig liv, det. Jeg er fornøyd med det.
Og du skal fortsette med det, håper vi veldig. Vil du ta en siste lille smakebit av en av årets rareste, men søteste og morsomste?
Og jeg plutselig var det ikke beste, liksom.
Jo. Det skulle komme helt til slutt, da. Årets klart morsomste og beste roman, Drømmenes sykkelregister.
Nei, det er greit, det. Ja. Alt kan ikke være best, liksom. Man må passe litt der.
Til deg er den veldig god å være.
Ja, ikke sant?
Sånn, ja.
jo, jeg følte at jeg hadde en annen en her. Jeg kan ta den her da. Helt fra litt tidlig. Hei, jeg har fått stjålet en sykkel. Nei, det var leit. Ja, skikkelig dumt. Kjempefin sykkel. Rød, eller i hvert fall ganske rød. Jeg er opprørt og lei meg. Det hører du kanskje på stemmen min. Ja, det hører jeg. Hvor skjedde dette da? I Tokyo, men så var det samtidig litt Amsterdam, en blanding av Tokyo og Amsterdam, må jeg nesten si. Unnskyld, nå henger jeg ikke med her. Jeg må fylle ut åsted i skjema, og det kan ikke være en blanding. Har du aldri opplevd det, at stedet kan være en blanding av steder? Nei, det kan jeg ikke si at jeg har opplevd. Ja, det skjer med meg hele tiden. Ikke bare var det geografisk blanding, men det var også tidlig 2000-tall og sommer, men ikke egentlig sommer, mest høst, men likevel sommer, samtidig som det var snø på toppene, men det var liksom flere hundre år gammel snø. Så du ringer om et tyveri som skjedde under uvanlige meteorologiske omstendigheter for 20 år siden? Nei, slett ikke. Det skjedde nå, nettopp. Men det var samtidig noe 30-talsaktig over stemningen. Folk var arbeidsledige, og tyven brukte en sixpence av tweed og Robin Hood-sko av hjortehud. Nei, nå er jeg litt i stuss her, kjenner jeg. Ja, da er vi i stuss begge to. Hvem gjør sånt? Jeg var helt klam da jeg våknet, og urven, det er jeg forresten fortsatt. Unnskyld meg, men snakker vi om noe du har drømt? Ja. Ja, så denne sykkelen ble stjålet i en drøm. Ja, nå i natt, eller rettere sagt i morges, rett før jeg våknet. Nå nettopp, egentlig. Ja, forsikringen gjelder ikke for sykler som blir stjålet i drømme. Kan du bare si det, sånn uten videre? Ja. Hva hvis jeg har rammenummeret? Det hjelper dessverre ikke. Men du kan vel i det minste registrere hendelsen? Beklager, men det tror jeg ikke jeg kan.
Tusen takk. Det var altså Erlend Lo. Erlend Lo som leste fra årets beste roman. Tusen takk.
Takk selv.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.